Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v útorok 13. apríla. Najdôležitejšou ekonomickou informáciou včerajšieho dňa je, že zatiaľ sa nič nemení na prognóze, že od pondelka 19. apríla sa začnú otvárať prevádzky, v ktorých nie je nutné skladať si respirátor. A od budúceho týždňa bude pribúdať aj žiakov v školách. Ďalší pôjdu 8. a 9. Dnešný ekonomický newsfilter má 1250 slov a pripravili ho pre vás Konštantín Čikovský a Radoslav Tomek. Počúvajte si, čo chcete a popri tom investujte. Tento podcast vám prináša Prvá penzína od Poštovej banky. Investujte online už od 20 eur mesačne a ani si nemusíte zakladať ďalší účet v ďalšej banke. Register, v ktorom by štát online videl zostatky na bankových účtoch podnikov a obyvateľov, zrejme vôbec nevznikne. Návrh zákona, ktorý by takúto databázu vytvoril a sprístupnil širokému počtu verejných orgánov, už malo ministerstvo vnútra pripravený. Malo ho zverejniť na začiatku apríla, no doteraz nič neukázalo. Okrem vládnej krízy zverejneniu citlivého návrhu zabránila aj kritika zo strany SAS. Tá hrozila, že sa v prípade možnosti šírenia informácií o zostatkoch na bankových účtoch obráti na ústavný súd. Po kritike od SAS sa neozvala ani jedna strana vládnej koalície, ktorá by vznik registra zostatkov na účtoch podporila. Verejne sa na jeho obranu nepostavil ani minister vnútra Roman Mikulec, ktorého podriadení s nápadom prišli. Ministerstvo vnútra chcelo spojenie s bankami cez databázu, prostredníctvom ktorej by malo online kópiu údajov o bankových účtov. Tým by sa prelomilo bankové tajomstvo a hrozilo by, že bankové údaje by polícia a iné orgány mohli zneužívať. V diskusii o zdieľaní informácií z bank existuje zhoda v tom, že štát potrebuje rýchlejší prístup k údajom v bankách, inak bude v boji proti praniu špinavých peňazí slabý. Súčasný systém, keď policajti dostávajú informácie o stavoch účtov podozrivých osôb niekedy aj s týždňovým čakaním, je neudržateľný. Dostatočným riešením by však bolo aj to, ak by sa štát pripojil ako klient do registra, ktorý spravujú samotné banky. Nebude v ňom vidieť všetky účty a výšku zostatkov na nich, ale môže sa na to jednotlivo spýtať a dostane odpoveď prakticky okamžite. Výhodou takého systému je, že banky by vedeli o každej jednej požiadavke na informáciu, čo by znížilo chuť štátu lustrovať hocikoho bez vážnejšieho dôvodu. Aj v tomto prípade by išlo o prelomenie bankového tajomstva, ale bolo by oveľa miernejšie a menej časté. Informácie o všetkých účtoch by si totiž nechali u seba banky, ktoré majú na ochrane bankového tajomstva aj komerčnú motiváciu. Riešenie, ktoré ponúkajú banky, by navyše malo byť aj lacnejšie. Pripojenie do ich systému by stálo okolo 500 000. Cena nového štátneho registra sa odhadovala na 3 milióny eur. Vládne hnutie Sme rodina aj opozičná strana Hlas chcú presadiť, aby štát na konci pandémie vyplatil rodinám s deťmi jednorazovo sumu v stovkách eur. Oba subjekty majú v rukách dostatočné politické nástroje na to, aby svoj návrh presadili. Rádovo môže ísť o výdavok v stovkách miliónov eur, čo bude nákladom pre verejné financie, ale môže byť aj stimulom pre domácu spotrebu. Opozičná strana Hlas navrhuje poslať 300 eur rodičom za každé nezaopatrené dieťa, čo by stálo dokopy 330 miliónov eur. Sme rodina žiadala jednorazový príspevok rodinám s deťmi už pri rokovaniach o konci vládnej krízy a tvrdila, že jej to ostatní vládni partneri sľúbili. V tom čase však Sme rodina hovorila o užších skupinách, napríklad o matkách samoživiteľkách, teraz je reč o všetkých rodinách s nezaopatrenými deťmi. V nedeľu potom predseda Sme rodina v RTVS povedal, že v parlamente by zahlasovali za návrh Hlasu na plošné rozdávanie peňazí. Sme rodina a Hlas spolu nemajú dostatok hlasov na presadenie zákona v parlamente. Obe však môžu ku konaniu priviesť zvyšok vládnej koalície. Sme rodina tým, že im partneri dali sľub a strana Hlas tým, že má v súčasnosti najsilnejšiu voličskú podporu. Tu sú pre a proti návrhu na podporu rodín. Išlo by o jednorazový, netrvalý stimul, čiže by neznamenal opakovaný výdavok verejných financií. Bol by to stimul, ktorý by sa dal urobiť rýchlo, pretože by bol neadresný a tým pádom by ho štát dokázal bez komplikácií vyplatiť behom niekoľkých týždňov. Ak by sa vyplácali peniaze všetkým rodinám s deťmi, išlo by o vyše 600 000 domácností, čo by už fakticky znamenalo rozdávanie peňazí systémom Helicopter Money. Ten označili za nevhodný pre Slovensko prakticky všetci ekonómovia oslovení v paneli expertov denníka E a rovnako aj vládni politici vrátane predsedu vlády Eduarda Hegera. Štát by totiž podporil väčšinu domácností nie vtedy, keď majú nedostatok peňazí, ale vtedy, keď sú ich úspory napríklad podľa dát NBS oveľa vyššie ako v bežných časoch. Vláda by tak navyše podporila domácu spotrebu v situácii, keď jej pokles nie je podľa analýz NBS spôsobený nedostatkom peňazí, ale tým, že ich niet kde minúť. Hlas a Sme rodina navrhujú ľahko organizovateľnú jednorazovú pomoc rodinám, ktoré majú v súčasnosti tak či tak väčšinou prebytok peňazí. Deje sa to v čase, keď sa končia protipandemické opatrenia a domácnosti preto pomôžu ekonomike vyššou spotrebou bez ohľadu na to, čím na to štát prispieje alebo nie. Pri celej tejto akcii navyše štát nemá istotu, že rodiny s deťmi minú svoje peniaze v tých sektoroch, ktoré boli krízou postihnuté najviac. Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil podozrenie, že organizácie, ktoré riadi strana Oľano, pri zákazkách v prospech advokátskej kancelárie Michala Miškoviča súťaže len predstierali. Svedčí o tom použitie tradičnej schémy, keď rôzne verejné organizácie pri prieskume trhu oslovujú vždy ten istý úzky okruh firiem. V tomto prípade išlo napríklad o Typos, Slovenský pozemkový fond a Ministerstvo životného prostredia a 4 právne kancelárie, ktoré rôzne inštitúcie oslovovali s ponukou, hoci mali k dispozícii stovky iných konkurentov. Úrad pre verejné obstarávanie preto svoje zistenia posunul prokuratúre a vyšetrovateľom. Okrem iného im ÚVO posiela aj podozrenie, že pozvánky do súťaží na rôznych úradoch rozosielala tá istá osoba. Kontrolóri ÚVO to so svojimi kompetenciami nedokázali preveriť, polícia by mohla. Advokát Miškovič bol v kontraktoch pre stranu Oľano úspešný ešte aj pred pôsobením vo vláde, už v čase, keď kontrolovala len niektoré župy. Súčasný predseda vlády a bývalý minister financií advokáta Miškoviča dokonca vymenoval za svojho poradcu. Po vlne kritiky v lete minulého roka však Miškovič o väčšinu vládnych kontraktov v sfére Oľano prišiel. ÚVO v spojitosti s pôsobením advokáta Miškoviča ešte preveruje zákazky pre Trnavskú a Žilinskú župu, v ktorých ide o významné kontrakty na prímeskú dopravu. Aj v týchto župách sú na čele funkcionári z Oľano. Minulý týždeň prebehlo v Alabame hlasovanie, ktoré malo ambíciu ovplyvniť, ako bude vyzerať pracovný trh v časoch novej ekonomiky. Zamestnanci jednej z pobočiek Amazonu sa rozhodovali o tom, či tam zriadiť odbory. Hlasovanie v distribučnom centre v Bessemer bolo významné tým, že počas 26-ročnej histórie Amazonu nebol vznik odborov v niektorom z jeho závodov tak blízko. Pre vedenie firmy však podnikové referendum dopadlo jednoznačným víťazstvom. V prospech založenia odborov sa vyjadrilo len 738 pracovníkov. Proti bolo dvakrát viac ľudí. Amazon je druhým najväčším súkromným zamestnávateľom v USA. Argumentoval aj tým, že odbory nie sú potrebné, keďže mzda $15 na hodinu vysoko prevyšuje zákonné minimum a ponúka aj nadštandardný kariérny rast. Zamestnanci poukazovali na náročné pracovné podmienky s nedostatočnými prestávkami. Výsledky hlasovania sa rozhodli napadnúť, tvrdiac, že Amazon nezabezpečil, aby bolo rozhodovanie spravodlivé. Zakladateľ Amazonu a najbohatší človek na svete Jeff Bezos si môže na chvíľu vydýchnuť. A nie len on. Prípadná výhra v Bessemer by totiž mohla katalyzovať podobné iniciatívy vo viacerých veľkých firmách novej ekonomiky postavených na technológiách a flexibilných pracovných podmienkach. Manažéri novej ekonomiky však nemajú vyhrané. Po 10 ročiach, keď vyjednávacia sila zamestnancov v USA slabla a príjmová nerovnosť sa zvyšovala, sa situácia otočila. 2/3 Američanov podľa prieskumov podporujú odbory a posilneniu zamestnaneckých práv je naklonená aj administratíva nového prezidenta demokrata Joea Bidena. Kritici pomerov v novej ekonomike totiž vravia, že služby technológií 21. storočia nemôžu byť založené na tom, že zamestnanci, ktorí ich poskytujú, sa boja odbehnúť si na záchod. Počúvajte si, čo chcete a popri tom investujte. Tento podcast vám prináša Prvá penzína od Poštovej banky. Investujte online už od 20 eur mesačne a ani si nemusíte zakladať ďalší účet v ďalšej banke. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravili Radoslav Tomek a Konštantín Čikovský. Do počutia zajtra.